Radio Beograd 2. Čitač. Iz sadržaja današnjeg izdanja emisije, italijanski pesnik, književnik, filmski reditelj i strastveni levičar Pier Paolo Pasolini svojim životom, delima i izjavama provocirao je društvo s idejom da ga podstakne da preispita svoje delovanje. U njegovim filmovima, snimljenim na tragu italijanskog neorealizma, glavni junaci su ljudi iz društvene margine, prosjaci, prostitutke, svodnici, sitni lopovi, oni koje život osudio da zauvek ostanu na dnu. Uz brojne filmove napisao je i dva romana i još niz eseja, Iskusni momci i Nasilni život, čija je radnja većim delom smeštana u bedna naselja na periferiji Rima. Izdavačka kuća Dereta objavila je na 40. godišnjicu smrti, a to je bio 2. novembar 2015. godine, Piera Pasolinija roman Iskusni momci, o kome danas razgovaramo sa književnim i filmskim kritičarom Zoranom Jankovićem i prevodiocem romana Gordanom Subotić. U Krokodilove kući za pisce u februaru je boravila mlada književnica iz Švajcarske Dorotea Elmiger. Čućete šta nam je rekla o svojim knjigama, a objavila je dva romana, Pozivnica za smele i Mesečari. Biće reči i o knjizi Kristin Hane, Slavuj nad Pirinejima, koji ovih dana dobio nagradu kao najbolji istorijski roman. Sa vama u narednih 50 minuta, Dragana Kovačević. Pier Paolo Pasolini rođen je u Bolonji 1922. kada je Mussolini došao na vlast. Pasolinijevi su se često selili tokom prvih 14 godina Paolovog života, sve dok se nisu ponovo naselili u Bolonji 1936. U ovom gradu Pier Pasolini završio srednju školu i započeo studije, a kao student bio strastveni ljubitelj literature i poezije. Čak je osnovao časopis poezije sa još tri prijatelja, nazvali su ga Eredi. Pasolini 1942. izdaje zbirku pesama svojim novcem. Kad je diplomirao 1945. godine, 5 godina je predavao književnost u različitim školama. Našao se u vrtlogu političke nesigurnosti tih godina i priključio se komunističkoj partiji. Njegova homoseksualnost zasmetala je vlastima, izgubio je posao, a izbačen je iz komunističke partije zbog moralne i političke nečasti. Odlazi u Rim, iako su Pasolinijevi književni radovi privukli pažnju kritike i odabrane publike, tek radeći filmove postaće važna ličnost kulture. Pomenuću samo neke od filmova koje je radio: Mama Roma, Evanđelje po Mateju, Kraj Edip, Dekameron, Cvet 1001 noći, Salo ili 120 dana Sodome. Njegov najveći uzor, inspiracija, kako je često govorila, bila je sama stvarnost. Bio je žestoki protivnik vrednosti koje je nametala njegova buržoaska kultura, trka za novce, malograđanština, osrednjost. U tome je video novi oblik porobljavanja čovekovog duha i oduzimanje slobode. Pier Paolo završio je život na brutalan način. Nedugo nakon premijere šokantnog filma Salo 120 dana Sodome, Pasolinijevo telo pronađeno u predgrađu Rima, unakaženo u lokvi krvi. Mladić koji je osuđen za njegovo ubistvo, nakon 3 decenije zatvora, negirao je da je počinio taj zločin. Sledi razgovor o Pasoliniju sa književnim i filmskim kritičarem Zoranom Jankovićem. Pre razgovora o samom romanu i o stvaralaštu Pasolinijevom, mislim da bi bilo zgodno reći nešto i o njegovom početku. On je počeo kao pesnik, zatim su sledili romani, rad u pozorištu i onda su stigle i njegovi poznati filmovi. Čini mi se da u stvari po filmovima se najviše i proslavio. Zvali su ga Enfant terrible, italijanske poratne kulture. Šta je on to tako strašno radio i činio u svojim delima ili u nastupima da je šokirao Italijane tog vremena?
Pa ako uzmemo za ogledni primjer ovaj roman o kome će biti reči većim delom o iskusnim momcima, tu se već može vidjeti taj nesporazum Pasolinija sa sredinom i sa recepcijom, čak i da zvanične kritike i ideoloških strana u Italiji u poratnom društvu, jer Pasolini, premda je poticao iz ekonomske relaksirane okruženja, iz više stavačke porodice koja je bila dobro skućena i tokom ratnih godina i okupacije. On je već u tom eto prvom, ako uzmemo njega kao ogledni primjer, kao što sam rekao, u tom svom prvom romanu Iskusni momci naišao na nerazumevanje prevashodno iz te prilično jake potrebe koja ga i kasnije vodila i u filmovima i u esejima, pa i u poeziji za provokacijom, jer, na primjer, Iskusni momci su s jedne strane od tada aktualne vlasti, od političke vrhuške koja je bila na vlasti u tom trenutku, bili odbačeni kao jeres zbog opsesnosti, zbog radikalizma u izrazu, zbog prikaza tih donjih slojeva italijanskog društva, loših strana italijanskih tih temperamenata i naravi, dok su komunistički časopisi i predstavnici komunističke partije koji su delovali u Italiji tada kao deo političkog sistema, da marginalizovani, odbacili njega iz sličnih razloga, njegov roman, upravo zbog toga što je prikazivao taj, tu neku mračnu stranu i zbog tog pesimizma koji je prevladavao u opisu italijanskog društva 50 godina, pošto zapravo roman se i tiče negde tih poratnih godina, znači neposredno posle Mussolinijeve vlasti, posle okupacije, kratke nemačke okupacije, posle i tokom američke okupacije Italije nakon oslobođenja i prvih tih godina nakon druge, pa tako da je taj njegov potreba za mrakom odbijala jedne i druge sa ove ili one tačke gledišta, u svakom slučaju bila ideologija. A to negde se naslanje na neke opšte doživlje Pazolinije kao autora, u smislu, a najviše se to pokazalo prvo u esejima, kasnije u filmovima, gde su se ljudi često hvatali za neke nijanse, pa njegov film, na primjer, Evanđelje po Mateji je izazvao kontroverze već pri najavama snimanja, zato što je iz naslova nedostajalo sveti Mateja, pa je tu već krenula kontroverza, a kasnije je došlo do sadržaja. On je već tada u esejima i pa kasnije mnogo više u filmovima, u romanima, pokazao ono što je Italo Calvino, koji je bio njegov verni prijatelj dugi niz godina, također, mislim, koji je inače sjajni pisac, pa su njegove observacije svakako na mestu. Italo Calvino je Pazolinijev nesporazum sa okruženjem u kom je stvarao i o kome je stvarao predstavio jako jednostavnom dijagnozom, da je Pazolini zapravo bavio se, i to iz čistog svog umetničkog poriva i svoje biti, suštine i svoje naravi, bavio se ideologizacijom erosa i erotike i erotizacijom ideologije, a to je očigledno bilo isuviše intelektualistički postavljeno i provokacija na koju veći deo, pa čak i elita, ne može tako mirno da pristane. Tako da, eto, to je, mislim, to je negde od ranog, to se eto već očitavao u prvom romanu, a kasnije se ponavljao negde kao refren, znači potreba za stalnom provokacijom koja prelazi ideološke neke granice i okvire, a pritom može biti posmatrana i kao deo ideologije, ali u načelu, kada pričamo o Pazoliniju, provokacija je uvek deo nekog intelektualističkog koncepta i pristupa stvarnosti iz koje on ipak nastupa.
Naklonjene, da kažemo, ljudima sa margine, mladima pre svega, ili u njegovim delima su mladi ti koji su bez posla, koji žive i bez kuće, i bez stanova, znači na periferijama, obodima gradova, i Dobri momci se upravo tu radnje i dešava, znači periferija Rima. Ali još jedna observacija bitna za Pazolinija. Dijalekt, on je jako mnogo koristio i to su mu zamerali čak, da kažemo, čistunci jezički, da. Zašto koristi toliko dijalekt i pokrajina, na primjer, s kojom je njegova majka, on se u stvari selio dugo kao dete, iz grada u grad, iz provincije u provinciju, pa možda su to ti uticaji izdruženja sa decom.
Da, mislim, jesi, iskusim, mom se kreću iz vizure deteta, glavni junak negdje pri početku ima, recimo, 12 godina. I prvi događaj u romanu ili prvi važni događaj u romanu tiče se činjenice da glavni junak te maleni, znači dečak koji skita obodima grada, opljačka beskućnika i prosjeka, znači što od čega već kreće ta neka putanja ka opštem širem šoku koji kasnije dobije neke zamašnije razmere, ali sklonost ka dijalektu jeste prevashodna odraz sklonosti ka margini. jer Pazolini je nastupao sa ta istina sa neke druge margine, sa tačke gledešte neke druge margine marginalizovog intelektualca od startu, ali da, on se bavio prevashodno marginom i dijalekt je naprosto odrast toga. Nije bilo samo problem recepcije sa tačke gledišta nekog jezičkog purizma, nego u tom trenutku Italija, koja je dugi niz vekova bila rasparčana država sačinjena od tih regica, bivših državica, mikrodržava, posle drugog svetskog rata je došlo, a tada pričamo o Pazoliniju kao mladom autoru koji nastupa prevashodno tada u književnosti, jer je film došao znatno kasnije. Italija još uvek je patila u toj teškoj neravnoteži između bogatijeg severa i sirotinskog juga. Tako da i njegovo posezanje za tako drastično posezanje za dijalektom, koje se doduše prirodno izgubi pri prevođenju, jeste u neku stranu bio još jedan dokaz njegove odanosti margini, jer dijalekt za kojim se on koristio zapravo i pripadao junacima o kojima on pisao i koje je opisivao i sa čije vizure je posmatrao svet, i on je i u tom smislu dijalekt jeste neka vrsta odrednice ideološke, ekonomske ili sociološke, antropološke, što očigledno da većini ljudi, većini oni koji su uopšte bavili se njegovim delom, nije prijalo, ali ako se isprati ta čitava linija Pazolinija kao pisca, eseista, pesnika, ajde ako hoćemo kažemo javne persone, pa onda i važnog filmskog umetnika, on jeste ostao veran margini, čak i u kasnijim delima, u filmovima koji su očigledno bili raskošno i pristojno budžetirani, njega interesuje pozicija margine, s tim da u samoj književnosti i ovome što smo pričali, dijalekt jeste taj neki dokaz odanosti margini na nekom praktičnijem, bazičnijem, prizemnijem nivou, a to jeste nivo društvene margine u smislu ekonomske margine, oni koji obitavaju na samoj granici preživljavanja pukog života, a to jesu ti njegovi junaci. I mislim onda sasvim razumski ako posmatramo taj neki blagi odijum koji je dočekao njegov roman, jer u periodu kada je izašao književna, ajde da ne znam tako, književna scena ili književna ponuda Italije nije bila u toj meri toliko jaka, i književska scena nije bila toliko jaka da isprati baš pojavu svakog romana, i ne možemo pričati u tom slučaju bestsellerima i nekim u tom smislu jako popularnim izdanjima. Taj odijum, taj primetni odijum koji je bio, jeste odraz toga nerazumevanja zašto se u periodu nekog tinjajućeg optimizma, obnove zemlje, neko poseže za tako naglašenim crnilom i bavi se toliko teškom marginom, koja je uz to, ono što je najvažnije, i nije u dobre meri dopadljiva. Njegovi junaci, bez obzira što se radi o mlađima, nisu suštinski dopadljivi, jer rade neprijatne stvari, i negde, znači, u toj onaj dubini nekog pripovedna kadra, ali baš mnogo važno, kod Pazolinija jasno se ocrtava to da on tim pristupom i takvim prikazom italijanskog bića, ako ga shvatimo kao neku celinu, kao neko opšte biće, on ukazuje na tu neku nepopravljivu nit italijanskog bića vezanog za nešto obskurnije, mračnije, za to je to, i upravo to su sitni lopovi, prevaranti, znači ljudi koji se opiru modernizaciji u trenutku kada modernizacija se čini neumitnom pojavom. I to je prilično, to je zanimljiv okvir i nešto što je ostalo do kraja, mada manje primetno u filmu, pošto on u filmu je već krenuo ka nekim...
Druga poetika
i u nekom trenutku, to moramo da kažemo, a to se prvo naravno osetilo, to jest to se najviše osetilo kod u romanima, pošto je se isto ticalo više društvene zbilje i umetnosti, Bože i umetnosti, kod Pazolinija je negde već posle drugog njegovog romana, ili tu negde, znači kod romana Nasilan život, došlo do tog upadljivog njegovog raskida sa neorealističkom praksom i pristupom. Znači, taj neki naglašeni neorealizam koji je bio doduše prisutan u italijanskom filmu kojim se on u tom trenutku nije bavio, je bio odlika iskusnih dečaka i nasilnog života kao njegovih prvih romana, a kasnije nastaje neki zaokret i on se kreće njeg, ali i dalje ostaje ta konstanta, znači margine neshvaćenosti, odbačenosti, obskurnosti, nečemu što mu je ono gledan težio i što je u krajnjem slučaju obelažio taj njegov i do dana danas diskutabilni kraj života.
Nastavljamo priču o Pazoliniju, Zoran Janković.
Sa diskusnim momcima imamo jednu galeriju likova mladića koji tako žive od danas do sutra, ali ni društvo im ne nudi nešto mnogo. Oni žive u stanovima koji posjećaju na brazilske favele. Da. Znači, to su podeljeni više porodicama, od tene zavesama između... oni gluvare, kako bi rekli današnjim jezikom. Ali i u tome vidimo u stvari u svakom njih se krije delić nekog, neke emocije, neke, da kažemo da su pošteni donekle. I ima scena kada Kudravi, glavni junak, spasava Lastu iz vode.
Da.
A imamo onu završnu scenu kada momak se davi, a on ne spasava tog mladića. U svakom slučaju, znači, lepo balansira Pazolini u uvajanju tih likova. Znači, nekako se saosećamo sa tim mladićem.
U načelu i negde kada priča uzme maha, to svakako ostaje kao utisak, jer ako uzmemo to kao priču i postavku Hannah Arendt u banalnosti zla kod Pazolina nalazimo u toj sveopštem crnilu i u njihovom delikvenskom našem nalazimo na banalnost dobra. Znači, to je upravo u toj epizodi sa Lastom. Zašto on to čini nije baš jasno, sem što negde možemo da shvatamo da neko koji do te mere marginalizovan bez ikakve neke, ajde kažemo sad, šanse da će se izdići iz tih okolnosti u kojima je toliko zarobljen i koje ga u toj meri definišu, onda možemo da pretpostavimo da je spasavanje Lasta taj neki simbolički čin spasavanja ili ajde pomoći, da ne bude spas, pomoći bespomoćnijem od sebe što Lasta jeste, a to je upravo to. Tako da jeste, to su te neki fini balansi, fine implikacije koje Pazolini nudi kao pisac i koje su u krajnjem slučaju njega i preporučuje kao pisa koga treba, ajde da kažemo tako, otkrivati tek nakon što Pazolini, a to smo svi većinom, veći deo populacije koja uopšte za njega zna, koji spoznajemo njega tek
kao
Velasko, pa ga otkrivamo tek kasnije da je pisao, jer evo kod nas, evo iskusni momci su sada prevedeni i znači nije ni bilo prilike, a i u današnjem toj nekoj podeli stvari da je knjižarska ponuda kod nas zaista megalomanska, teško je ispratiti sve, ali eto Pazolini, eto mi kao naknadno otkrivamo kao pisca, pa sad verovatno pri recepciji njegovog književnog dela to pristupamo i percepiramo sa tačke gledišta onoga što znamo iz njegovih filmova, mada teško je napraviti neke jasne paralele između onoga što zatičemo u nekom neorealističkom narativu kao što je Iskusni momci i kasnijih, znači filmova koji su često znali da odu sa one strane realnog uz tako mnogo razmahaniji pristup nego što je ovde. Ali eto, znači da, kod njega imate neke topline u prikazivanju, znači tih neprijatnih likova, jer on suštinski kreće od onoga što Spencer naziva, a što je čitava englesku književnost onda obojilo tim poimanjem, karakter. Znači ono, karakter ne u smislu same naravi, nego karakter u smislu strasti, ili ono što Jane Austen zove ruling passion, strasti koje ovladaju bićem, koje određuju nečije ponašanje do te mere da možemo pričati o nekom kao nepopravljivom naravi, nepopravljivom karakteru, a situacije iz koje potiče glavni i svi ostali junaci, njegovi prijatelji, saputnici, svi, jeste, znači, krajnje siromaštvo koje može da nam bude kao čitaocima ili kao nekom ko dolazi sa ovih terena, može da bude pojmljivo, ali danas je za većinu ljudi to sreća stvar neke prošlosti, tako da ovo jeste kao neki povratak u budućnost ili povratak u prošlost, možda povratak u budućnost, ko zna šta vreme nosi, ali jeste. To jesu kao neke italijanske varijante favela, pansionskih stanova, prebukiranih, koje znamo iz, naprimjer, iz ruske književnosti, poratne, znači krajnje sirotinja koja definiše junake do te mere da oni ne mogu da se izdignu, a ima tu onoga što se zove strukturalno uslovljavanje, a to je upravo to, znači da oni su određeni siromaštvom iz koga potiču, a ne mogu da pobegnu od njega, jer upravo to siromaštvo njih čini onakvim kakve jesu, i u suštini u nekoj široj slici oni su deo društva koji im ne daje nikakve šanse.
I dobro da imamo ovaj roman, da se podsjetimo da je Pazolini bio i dobar pisac, da. Ne samo da kažemo autor, da, filmova dobrih, i u stvari, ali zahvaljujući filmu on je postao deo, da, u stvari, italijanske, da, kulture, da, važan.
Mi jeste zanimljivo i mislim smatram njega integralnim važnim delom filmske umetnosti i važnim autorom koga treba izučavati ako želite da steknete širu sliku, bez obzira što vas možda srce, intelekt ili vaše filmske navike, gledalačke navike vuku na drugu stranu. On jeste važan autor, ostaje važan autor, i to je nešto što je neupitno. On je u Iskusnim momcima, on pokazuje tu brigu za narativ, znači to jeste, Iskusni momci jeste roman koji pripada tom nekom neorealističkom ključu, i narativ je jeste važan, bez obzira koliko to deo je sad, ako bi mi sad pristupali nekoj dubinskoj analizi, deo je epizodično, segmentirano, postoji jasan narativ. Pazolin je kasnije često odustaje od nekog preglednijeg narativa, od filmske naracije kao nekih niza uslovnosti i zakonitosti koje treba poštovati, jer je u filmu pronašao ono što je u književnosti teže prikazati, a to je vizuelno. I on često u filmovima, zarad prvenstveno velikih ideja i krupnih ideja koje želi da iznese, a onda i zbog vizualne strane filma kao medija koji se ipak na prvu loptu i na prvi način doživljava i poima čulom vida, on češće odustaje od tog narativa, i onda to biva, tu je negde zgodno se uklopila, znači ta kao svetska književna baština, gde on može, i ako pogledamo, on je često i birao književna dela koja nemaju neki objedinjeni narativ, nego već su samo sebi težaka nizu epizoda, segmenta, znači nekih celina uvezanih nekom idejom, kao kanterberijske priče ili Dekameron. To je to, upravo to. Ali u tom slučaju njega prvenstveno vode, znači, velike ideje iza tih dela, šta je ono što ta dela predstavlja, šta čine, i vizualno, jer njegovi filmovi su ostali zapamćeni sem po toj silnoj provokaciji, a to je, na primjer, kod Sodome možda najočiglednije, ali dosta radikalnih prikaza seksa i nasilja imamo i u kanterberijskim pričama i u Dekameronu i u svim njegovim ostalim delima. Vizualno zauzima baš tu jaku stranu, gde on zapravo i shvata film na pravi način, i u vezi sa tim gde adaptaciju književnog dela prilagođava sebi i prenosi ih na način na koji oni suštinski treba da budu preneseni, znači, pa i koristi kao neki sistem kojim kanališe doživlje sveta, jer suštinski Italija prikazana u Dekameronu, u njegovom viđenju, i Italija prikazana u njegovim romanima, makar ova dva koja sam ja čitao, jeste suštinski ista, znači to su mreže apsurdnih likova u bizarnim situacijama, puno nasilja, puno seksa, opsesnosti, nepristajanja na taj neki društveno uslovljeni kanon, i tako da, eto, to je, mislim, on je filmski važan autor, mislim, s kojim lako je sporiti se, neka njegova dela su možda su postarela na način na koji na koji nije bilo predviđeno, pa sada deluju drugačije zbog svog zamaha i zbog nekog problema sa rasponom pažnje kao neko planetarno fenomena zbog koga svi patimo, ali jeste zanimljivo i pitanje šta bi bilo, kuda, u kom pravcu bi se kretao njegov filmski opus, jer za razliku od Fassbindera, koji jeste takođe mlad, napustio život i tu filmsku i književnu i svaku drugu scenu, Pazolini nije bio toliko radan u tom smislu, njega očigledno vuklo na više strana, i kod njega nema one Fassbinderove razmahanosti, gde kod Fassbindera možemo pričati o desetinama i desetinama televizijskih, filmskih...
Samo Aleksandar Placko,
koliko epizode, koji je to zamah, koji je samo fizički trebao snimiti, a ne samo osmisliti i učiniti relevantnim delom. Kod Pazolinijev opus je znatno skromnije brojčano, tako da je pitanje šta bi bio, u kom bi se pravcu, jer kao što sam već pomenuo, kod njega se negde u nekim, nekim ciklusima su se dešavale i unutar književnosti i unutar filma, dešavale su se promene, neki zaokreti, tako da od te neorealizma došlo se kasnije do nekog potpuno nadrealnog i prilično modernog, modernog izraza kasnije, tako da je pitanje šta bi Pazolini kao zreo čovek godinama do kojih ipak nije došao, znači šta bi on bio kao filmski stvarac, da li bi se možda vratio od književnosti od koje se odvojio baš zbog filma.
Moj sagovornik u emisiji Čitač bio je književni i filmski kritičar Zoran Janković. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende.
U emisiji Čitač još malo Pieru Pazoliniju. 2. novembra 1975. u blizini Rima ubijen je
a okolnosti samog zločina nisu i dalje sasvim osvetljene. Moja sagovornica je i Gordana Subotić, koja je prevela roman Iskusni momci, a knjigu je objavila izdavačka kuća Dereta. Polemike o Pazolinijevoj smrti i dalje traju, a prošla je 40 godina.
Dalje polemike o smrti Pier Paola Pazolinija, dakle on je ubijen 2. novembra 1975. godine. Za ubistvo je optužen jedan dečkić, jedan zločinački um, međutim i dalje ima onih koji smatraju da je to bilo smaknuće zapravo sa političkom pozadinom, sa obzirom na sve to čime se Pier Paolo Pazolini bavio i na što je ukazivao, pre svega u svojim kolumnama koje je redovno pisao za italijanski dnevni list Corriere della Sera, čuvena njegova kolumna Ja znam, Io so, u kojoj je tvrdio da zna ko je odgovoran, dakle da poimence zna ko je odgovoran za pokolje u Milanu i u Breši i u Bolonji, krajem 70. godina, zapravo tokom 70. godina prošlog veka. Osim toga, sarađivao je sa Francescom Rosijem na filmu o nekadašnjem, možda će čitaoci starije generacije znati o kome je reč, o nekadašnjem vrlo uspešnom direktoru naftnog giganta italijanskog Eni, Enrico Matteju, za koje se takođe smatra da je zapravo da je njegova smrt, da je njegova pogibija bila ubistvo. Sve u svemu, uzburkavao je političku scenu Italije i prvi je možda ukazao na spregu političara i mafije koja je 20 godina posle njegove smrti i dokazana raznim procesima u Italiji. No, bilo kako bilo, važno je znati da je Pazolini, koji je bar u našoj publici najpoznatiji kao čovjek koji je snimao filmove, koji je snimao dobre filmove, ali je uglavnom poznat kao tome, treba znati da se on bavio i pisanjem romana i poezijom, da je pisao fantastičnu poeziju, to čak na različitim dijalektima italijanskim, na primjer na furlanskom dijalektu, koji je maternji dijalekt njegov, ako tako mogu da kažem. Njegova majka je rodom iz Furlanije, a roman o kojem je reč, koji je kod nas objavila izdavačka kuća Dereta, Ragazzi di vita, Iskusni momci, napisao je uglavnom na lacijskom dijalektu i na rimskom žargonu, ako tako mogu da kažem, na rimskom narječju, s tim što se u mnogome koristio i neologizmima, jer je njegova želja bila da se što više približi glavnim junacima, s kojima je hteo, ne hteo, imao određenu distancu, pošto je on ipak čovjek koji je pripadao građanskoj klasi, i nikako nije hteo da postoji ta distanca između njega i njegovih junaka koji su pripadnici lumpen proletarijata, dakle, toliko skrajnuti, toliko obespravljeni, toliko siromašni i duhovno i materijalno, da nisu čak dostigli ni nivo proletarijata, nego su zapravo taj lumpen proletarijat u rimskom predgrađu koje se tek izgrađuje, koje tek nastaje, koje se tek profiliše.
Možemo reći da on malo na strani ipak siromašnih slojeva, jer sećam se da sam negde pročitala 1968. kad su bili studentski protesti, da on rekao da stao je na stranu policije, što je neobično, jer smatra da su deca siromašnih išla u policiju, a dok su razmaženi buržoaski sinovi deo te studentskog protesta. Yes. Znači, on nije pripadao nekom određenoj političkoj stranci, ali možemo reći njegova stranka su bili ljudi sa margine.
Da, upravo tako. Njegova stranka su bili ljudi sa margine. On je stvarno imao taj isti iskonski i urođeni osjećaj za pravdu, za socijalnu pravdu i empatiju neverovatnu prema obespravljenima, prema siromašnima. Istina je stvarno da je nazivao studente tada tatinim sinovima i da nimalo nije opravdavao njihov bunt, njihov revolt. I mislim da je ono što se može nazvati, mislim da se taj izraz više ne koristi, poštenim intelektualcem. To je zaista tada bio, pogotovo u to vreme. Neki su ga smatrali komunistom, mada zapravo po nekim drugim stavovima daleko toga da bi se on mogao nazvati komunistom. On je jednostavno imao taj izražen osjećaj za pravdu i potrebu da zaštiti obespravljene, da li zato što je sam bio ugrožen zbog mnogih svojih stavova i životnih odabira, ali u svakom slučaju odabrao je kao glavne junake svog romana rimsko predgrađe, znači moram da kažem da je i predgrađe Rima jedan od glavnih junaka ovog njegovog romana i naravno oni koji žive u njemu.
Ne postoji više taj Rim.
Ne postoji više taj Rim jer ova knjiga hronološki obuhvata godine neposredno po završetku Drugog svjetskog rata. Zapravo je deo Drugog svjetskog rata kad su još Nemci tu, ali kad je već jasno da će morati uskoro da odu, pa do 50. godine, recimo neki tako sredina 50. godina prošlog veka. Dakle, posljedice rata i reakciju onih koji žive u tim predgrađima, dakle tih obeshranjenih, tu lumpen proletarijata, na sve veći jaz koji se stvara između njih i građanske klase, koja jednostavno tim svojim moralnom ideologijom ubija njihovu vitalnost. Oni su izuzetno vitalni, oni su puni energije, puni snage. I na početku romana sam Pazolini kaže za svoje junake kako su oni u toj svojoj bezazlenosti, naivnosti i neznanju amoralni, međutim na kraju romana oni već postaju nemoralni. I on prati taj njihov, uslovno rečeno, razvoj. To jeste razvoj, ali oni se razvijaju naginjući ka vrednostima i interpretirajući na svoj način vrednosti koje nameće građanska klasa, koje oni naravno teže iz najbanalnijih razloga, to je da bi mogli da steknu neko pristojno mesto u društvu i da bi se odmakli od tih svojih korena i tegovnog života u rimskom predgrađu.
Kako je bilo prevoditi ovaj roman zbog tih dijalekata koji su upotrebi ili žargona koji ljudi sa ulice imaju?
Bilo je zaista teško, utoliko pre što kod nas ne, zapravo kod nas se ne toleriše da se dijalekti strani prevode pomoću domaćih dijalekata. Znate, ne možete vi nekoga ko se nepravilno izražava u romanu koji se prevodi, ne možete mu staviti usta izraze koji se koriste, ne znam, u Pirotu ili u Vranju i tako dalje, koliko god to živopisno izgledalo, ali to nije dopušteno. Dakle, tu je trebalo balansirati, onako naći neki izraze koji su prepoznatljivi, koji bi se kod nas logično i očekivano koristili u određenim prilikama, a da opet to nema suviše, da ne bude opet suviše lokalno obojeno.
Govorila je Gordana Subotić, koja je prevela roman Iskusni momci Pjera Pazolinija, a ovo je bilo podsjećanje na njegov život i delo. Bio je marksista, homoseksualac, jedan od najvećih umetnika našeg vremena. Njegova seksualnost koju nije skrivao iritirala je katoličku crkvu u posleratnoj Italiji kao i marksiste i njegova smrt je bila puna kontroverzi kao i ceo njegov život.
Adesso basta, tu sei un egoista, tu un maschilista, tu dei miei nemici, tu sei il primo della lista, tu sei un qualunquista, tu un casinista, di più, sei pessimista, melefreghista, esibizionista, se parli ancora giuro chiamo un esorcista, che mi suggerisca la parola giusta. Se c'è oppure batti, prova a convincermi e poi dimostrami se veramente mi saprai portare in estasi. Allora resta, sì, resta. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te. E so che questo non conviene, non conviene. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te. So che questo non va bene, non va bene. Sempre di domenica. Basta, non mi interessa più, non mi soddisfa più, e poi scoperto.
sinistra, tu sei comunista, tu staccanovista. Basta, non è me che volevi confessa, non è a me che pensavi e non resta, che raccogliere i cocci e cercarsi una vita più onesta. E allora sparami, ferissimi, finissimi, lasciami.
Mi sono accorto che sto bene, sogno.
Sono accorto che sto bene, solo quando sto con te. Ma so che questo non va bene, non va bene. Sono accorto che sto bene, solo quando sto con te. Ma so che questo non va bene, non va bene. Pensavi e non resta che raccogliere i gocci e cercarsi una vita più onesta. Che sto bene, quando sto con te. Mi domani come mai succede sempre di domenica. Soltanto di domenica, 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 domenica succede.
Slušate emisiju Čitač, februarska gošća Krokodilove kuće za pisce u Beogradu bila je Dorothy Elmiger iz Švajcarske. Rođena je 1985. godine u Švajcarskoj, gde studirala na Institutu za književnost u Bilu, a zatim i u Leipzigu i Berlinu. Njen prvi roman, Pozivnica za smele, osvojio nekoliko nagrada, uključujući i književnu nagradu Aspekte 2010. za najbolji debitantski roman. Njena druga knjiga, Mesečari, objavljena je 2014. godine. Ovo delo je prošle godine osvojilo švajcarsku književnu nagradu. Dorothy Elmiger je prva spisateljica koja dolazi iz Švajcarske, ujedno i 42. pisac, rezident Krokodilove kuće za pisce. Do sada su ovde boravili autori iz 16 evropskih zemalja. U prevodu razgovora sa Dorothy Elmiger mi je pomogla Jelena Kostić-Tomović.
Šta piše u kući za pisce? Da li je to tajna ili je to nešto što je već započelo u Švajcarsku pa nastavilo ovde?
Ja sich bin mit einem manuskript angereist.
Ja sam zaista došla ovde sa jednim rukopisom na kome sam počela da radim još u Švajcarskoj. Međutim, moram priznati da mi je malčici teško da ovde nastavim da radim na njemu, a pogotovo da odmah sve svoje utiske pretočim u taj rukopis, jer naravno nalazim se na novom mestu, gledam šta sve tu ima, apsorbujem u sebe utiske, razmišljam o tome šta sam sve videla i doživela i ja nisam prosto ti pisca koji može tako, da kažem, pola dana da provede po obilazeći nešto, upoznajući nešto i onda odmah to popodne isto da krene da piše o tome ili da dopusti da mu se to ulije u aktuelni projekat. Tako da ja pretpostavljam da će sve što sam ja ovde videla i doživela tek naknadno postepeno da ulazi u ono što ja pišem. A mislim da sam ja i po karakteru tako. Dakle, ja sam kao čovek neko ko veoma poštuje tu situaciju kada se nađe u jednom novom kontekstu i onda više volim da bude malčice opreznija nego da odmah bez velikog razmišljanja krenem sad da donosim sud o tome ili da pišem o tome.
Kako izgleda ta švajcarska savremena scena? Znači, znamo da se piše na više jezika, ali evo, šta se piše, šta se čita ili šta možda preporučiti?
Ja, es ist nicht einfach.
Da, naravno, teško je sad to na brzinu sve detaljno objasniti, ali svakako možemo reći da je za, imajući u vidu veličinu Švajcarske, koja je relativno mala, književna scena tamo prilično raznovrsna i bogata. Kao što svi verovatno znaju, Švajcarska ima 4 službena jezika, od kojih je najmanji retoromanski, ali čak postoje ljudi koji na tom relativno malom jeziku po broju govornika stvaraju književna dela. Možda bi se s jedne strane moglo reći da je kontakt između tih književnih književnih scena u različitim delovima Švajcarske, u smislu delovima koji govore različitim jezicima, pomalo uzdržan, ali naravno ti kontakti postoje. A što se tiče germanofonog dela Švajcarske, odnosno onog dela u kome se govori nemački, mogla bih da kažem da ima tu i ljudi koji pišu na lokalnom dijalektu, švajcarskom dijalektu, i da ih je sve više i više, i oni su takođe i povezani ili su i deo te takozvane spoken words scene. Ja nisam deo te scene, ali se svakako radujem što postoje ti raznovrsni kontakti između različitih protagonista i protagonistkinja na tom književnom prostoru, a naravno sad ovako paušalno reći nešto svima njima je baš veliki izazov.
Kako se, kad putujete iz dela u deo Švajcarske, prosto me interesuje, mene to podsjeća na našu Jugoslaviju, gde se govorilo, naprimjer, slovenački, makedonski, srpsko-hrvatski, tako dalje, ta bogata jezičnost, kako se komunicira, kako se živi u Švajcarskoj sa toliko jezika i kultura, da kažemo neki način.
A sad ist ja so, dass man in der Schule...
Pa, situacija je takva da mi naravno svi u školi, osim svog maternjeg jezika, odnosno osim jezika ovog dela u Švajcarskoj u kome živimo, moramo da učimo makar još jedan jezik koji se takođe govori u Švajcarskoj kao zvanični jezik, a takođe postoji pravilo, recimo, za političke, da kažemo, sastanke ili uopšte za tako zvanične prilike, da svako govori svoj jezik. Recimo, dakle, ako bi postojao neki sastanak književnika, pisaca, onda bi to pravilo u praksi značilo da, recimo, neko ko dolazi iz francuskog dela govori na francuskom, da ga ja tako slušam, a onda ja njemu odgovaram na nemačkom. Sad ja, s druge strane, moram priznati da onda moj francuski baš i nije toliko dobar, i to je, naravno, šteta, ali opet mislim da je to jedna velika šansa i da je to jedna izuzetno lepa prilika što svi živimo tako, da kažemo, jedni kraj drugih i jednih sa drugima, i u svakom slučaju ja imam plan da poznavanje ostalih jezika koji se govore u Švajcarskoj poboljšam i da ih onda stvarno dobro znam jednog dana.
Sad roman 2014. Mesečari, koji je dobio nagradu u Švajcarsku, o čemu se radi u tom romanu? Mislim,
also soll ich über den sprechen, den neuesten, also heute Abend
onda mogu da počnem sa svojom prvom knjigom. To je zapravo jedna, tako kažem, zbirka fragmenata u čijem se središtu nalaze dve sestre koje žive u jednoj rudarskoj oblasti koja je umeđu vremenu napuštena, u kojoj više ne žive ljudi, tako da se ona pita, one se pitaju šta će se tu desiti, kako će se život nastaviti, i u suštini to je pokušaj da se obrade pitanja kako se budućnost može oblikovati, a sa druge strane kako se čovjek ophodi prema prošlosti.
Wie geht man auch mit der Vergangenheit um? Und das zweite Buch hat eigentlich keine Handlung.
Što se tiče druge knjige, ove za koju ste pitali, ona zapravo nema radnju u običajnom smislu te reči, već je to jedan, da kažemo, zbir različitih glasova koji komuniciraju jedni s drugima, koji međusobno pričaju, i ta tema kojom se oni bave je tema granica, prelaska granica, migracija, pričaju o tome kako se društvo ophodi prema ljudima koji dolaze u to društvo izvana. I kao primjer sam ja o svemu tome uzela Švajcarsku, ali nije mi bila želja da sad samo konkretno opišem Švajcarsku, nego prosto generalno se bavim tim
pitanjem.
Čuli ste mladu spisateljicu iz Švajcarske, Dorothy Elmiger, koja je boravila u Krokodilovoj kući za pisce u februaru.
Mit jeder Welle kam ein Traum, Träume gehen vorüber, dein Brett ist verstaubt, deine Zweifel schäumen über, hast ein Leben lang gewartet, hast gehofft, dass es sie gibt, hast den Glauben fast verloren, hast dich nicht vom Fleck bewegt, jetzt kommen sie langsam auf dich zu, das erschlägt dir ins Gesicht. Sind schon taub, das Salz in deinen Augen, zwischen Tränen und Staub, fällt es schwer noch dran zu glauben, du hast dein Leben lang gewartet, hast die Wellen nie gezählt, es ist alles nicht gewollt, es ist viel zu schnell gelebt, jetzt kommen sie langsam auf dich zu, das erschlägt dir ins Gesicht, siehst dein Leben wie ein Film, du kannst nicht glauben,
Najbolji istorijski roman u 2015. godini po izboru čitalaca sajta Goodreaders je roman Kristin Hane Slavuj nad Pirinejima. Pravnik po struci, Hane radila u Sijetlu kao sudija dok se nije odlučila za pisanje, a objavila je dosta knjiga. Ovo je prvi njen roman na srpskom jeziku u izdanju Eurobook. Zoran Miodrag o romanu Slavuj nad Pirinejima.
Kristin Hane je autorka koja je u Srbiji do sada imala samo jedno pojavljivanje, koje nije bilo pretredno zapaženo, ali je veoma popularno u regionu, pogotovo u Bosni i u Hrvatskoj, i poznata je po svojim istorijskim romanima i mi smo veoma ponosni na to i veoma smo se obradovali prilici da objavimo jedan njen roman. Počeli smo Slavujem nad Pirinejima, koji je upravo u centru pažnje u ovom trenutku, jer je u prethodnoj godini privukao veliku pažnju čitalaca i na najbitnijem, najvećem okupljalištu čitalačke publike na internetu, sajtu Goodreads, je osvojila nagradu za najbolji istorijski roman u 2015. godini i to na onako prilično ubedljiv način. Imala je oko 57.000 glasova za najbolji u ovom žanru, dok je druga knjiga iza nje imala otprilike oko 16.000 glasova. I zaista je knjiga ostavila jak utisak kod svih čitalaca i pogotovo na tom sajtu mogu se vidjeti brojni komentari. Ljudi pišu da bukvalno suzama kucaju svoje komentare, tako da je veoma interesantno. Slavuj nad Pirinejima je istorijski roman, kao što sam rekao, čija priča počinje u jednom idiličnom francuskom gradiću Karivou, u dolini reke Loare, koji je onako veoma tih i dešava se na početku Drugog svjetskog rata, odnosno u trenutku kada Francuska ulazi u ovaj rat, najveći naravno u ljudskoj istoriji, i prati priču dveju sestara Morijak, starije Vian i mlađi Izabel, koje isto dočekuju ovaj rat onako u veoma neizvesnoj atmosferi. I ovaj sam početak zapleta jednog romana na oko 500 strana, koji dalje prati neverovatnu priču ove dve sestre i donosi nam jedan sasvim novi pogled na Drugi svjetski rat, odnosno na njegovu žensku stranu. Da kažemo, mada ovo nije uopšte ženski roman, no on je oduševio stvarno sve ljubitelje istorijske fikcije i, kao što kritičari kažu, to je knjiga na koju se bukvalno čeka više decenije, koja će sigurno obeležiti taj žanr istorijskog romana. Osim što je privukla kritičare, ona je ostvarila je veoma veliki komercijalni uspjeh. Više od 20 nedelja je provela na bestseller listi New York Timesa. Naravno, kako to ide sa veoma popularnim romanima, vrlo brzo su prodata prava na ekranizaciju. I očekuje se da roman, naravno, i u budućnosti obeleži istorijsku fikciju i Slavuj nad Pirinejima će sigurno biti jedno od naših onako najvećih izdanja u ovoj godini. Ono što je bitno, da ćemo od sada pa nadalje objavljivati sve romane Kristin Hane, već je u planu i još jedan roman koji se zove Ulica Svitaca i koji će u nastavku, odnosno negde pred Beogradski sajam, biti objavljen.
Današnje izdanje emisije Čitač ostvarili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.